Dinastija Vojislavljevića.
Vojislavljevići su prva crnogorska dinastija. Vladali su Dukljom od 10. do 12. vijeka. Prvi vladar iz porodice bio je knez Vojislav. Dinastija je po njemu dobila ime. Vojislav je oslobodio zemlju od vizantijske vlasti poslije bitke kod Bara 1042. godine i proširio teritoriju Duklje na Travuniju i Dračku oblast. Vojislava nasljeđuje njegov sin Mihajlo, prvi dukljanski vladar s titulom kralja koju je priznao papa. Kralj Bodin je nasljednik kralja Mihajla, osvojio Rašku i Bosnu, dobio dozvolu od Rima da unaprijedi barsku biskupiju u rang nadbiskupije. Za njegove vladavine krajem 12. vijeka Duklja je dostigla vrhunac razvoja. Prostirala se od rijeke Neretve i Jadranskog mora do sjevernih granica Raške i Bosne. Nakon vladavine kralja Bodina počinju građanski ratovi i unutrašnji sukobi u periodu od 1108. do 1185. godine, koji su oslabili Duklju. Posljednji kraljevi dinastije Vojislavljevića, Vladimir, Dobroslav, Đorđe, Grubiša, Gradihna, knez Radoslav, nije su uspjeli da sačuvaju državu od Vizantije.